7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Campania electorală pentru alegerile din 24 februarie a intrat pe ultima sută de metri. Câte litigii electorale sunt pe rol?
Viitorul cooperării transatlantice și raportarea la așa numitele democrații liberale rămân sub semnul întrebării după conferința pe teme de securitate de la München.
Și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Guvernul Republicii Moldova s-a plâns că Rusia nu permite diplomaților moldoveni să comunice suficient cu doi piloți moldoveni aflați la Moscova după ce au fost eliberați din detenția talibanilor în Afganistan. Nemulțumirea este formulată într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, care califică acțiunile rusești drept inadmisibile și cere organizațiilor internaționale să ia atitudine. Lionel Buruiană și Mihail Crihan au fost luați ostatici în 2015. Eliberarea lor cu contribuție rusească a fost anunțată recent de președintele Igor Dodon, care a mulțumit Rusiei. Guvernul moldovean spune însă că i s-au pus piedici în contactele cu piloții și că nu înțelege de ce nu li se permite să revină de îndată acasă. Premierul Pavel Filip a participat la lansarea festivă a construcției gazoductului Ungheni-Chișinău, spunând că România conectează Republica Moldova la Europa. Gazoductul lung de 120 de kilometri îl va continua pe cel deja existent între Iași și Ungheni, fiind parte dintr-o investiție de aproape 100 de milioane de euro sprijinită de Uniunea Europeană. Construcția o face firma Transgaz, iar termenul de finalizare este de 23 de luni. La ceremonia de astăzi a fost prezentă și Ana Birchel, vicepremier român, care a promis că România va rămâne cel mai ferm susținător european al Republicii Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a dat asigurări că nu a discutat și nici nu are în plan vreo decizie de mărire a tarifelor la gaze și electricitate. Într-un comunicat de presă publicat pe pagina de net, ANRE spune că face această dezmințire în urma informațiilor false, promovate inclusiv de unii politicieni, cum că scumpirile ar fi iminente. Facem apel către reprezentanții mass media să verifice în mod oficial la instituția noastră informații de acest fel înainte să le publice, se mai spune în comunicatul ANRE. S-a anulat primul summit al țărilor din grupul Visegrad, ce urma să se țină în afara Europei, după ce una din țările membre, Polonia, s-a certat cu gazda reuniunii, Israelul. Varșovia a decis că președintele polonez Andrzej Duda nu va merge la Ierusalim după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost citat de presă cu o declarație despre complicitatea polonezilor la Holocaust. Deși liderul israelian a spus apoi că presa a răstălmăcit declarația, premierul ceh Andrei Babiș a spus astăzi că summitul V4 din Israel nu va mai avea loc. Și ministrul de externe al Lituaniei, Linas Linkevičius, a spus că sancțiunile introduse de Uniunea Europeană împotriva Rusiei pentru destabilizarea Ucrainei sunt uneori prea mărunte, alteori tardive. Linkevičius a făcut declarația astăzi într-un interviu acordat Europei Libere la Bruxelles, unde miniștrii de externe din Uniunea Europeană au discutat situația din Ucraina. Uniunea Europeană a impus sancțiuni Rusiei ca răspuns la anexarea Crimeei în martie 2014 și la sprijinirea de către ruși a separatiștilor din Donbass.
Mulțumesc, Mircea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Campania electorală a intrat în ultima sa săptămână înaintea alegerilor parlamentare din 24 februarie. Este pentru prima dată când alegătorii vor vota într-un sistem mixt, adică 50 de mandate din cele 101 ale Parlamentului de la Chișinău vor fi câștigate de politicienii de pe listele de partide, iar 51 în baza votului uninominal. Pragul electoral este de 6% pentru listele de partid și 8% pentru blocuri electorale constituite din două sau mai multe partide politice. În sistemul uninominal, mandatele sunt 48 de circumscripții pe teritoriul controlat de autoritățile Moldovei, dintre care 11 circumscripții pe teritoriul municipiului Chișinău, 2 circumscripții la Bălți și 2 circumscripții pe teritoriul Găgăuziei, 2 circumscripții pe teritoriul regiunii Transnistrene, 3 de peste hotarele Republicii Moldova, una la est de Republica Moldova, una la vest de Republica Moldova și o circumscripție electorală pe teritoriul Americii de Nord. Spre deosebire de alegerile locale, la alegerile pe sistem uninominal, nu există turul al doilea. În plus, moldovenii vor primi și un buletin de vot în cadrul unui referendum național consultativ în legătură cu micșorarea numărului de deputați de la 101 la 61 și cu modalitatea de a-i trage la răspundere pe parlamentarii care nu și-ar îndeplini îndatoririle față de cetățeni. Pentru formarea guvernului, un partid sau alianță are nevoie să obțină 51 de mandate, 50% plus 1. Liliana Barbăroș a căutat să afle cum sunt reglementate litigiile electorale.
Parlamentul viitor nu doar că va fi ales în premieră urmarea aplicării unui sistem electoral total nou, ci pentru prima dată va putea să-și înceapă activitatea și dacă vor fi validate doar două treimi din mandatele de deputat. Această noutate legislativă sperie opoziția, care crede că i-ar putea fi utilizată pentru trierea învingătorilor prin tărârea celor nedoriți prin litigii judiciare și validarea alegerilor chiar și în condițiile în care multe din aceste litigii nu s-ar finaliza. Dintre toți funcționarii publici implicați în organizarea scrutinului, am reușit să discutăm despre temerile opoziției cu Alina Rusu, președinta Comisiei Electorale Centrale, care ne-a explicat că, în mod normal, litigiile judiciare, oricâte vor exista, ar trebui să fie epuizate până la validarea scrutinului.
Toate contestațiile care sunt depuse în ziua alegerilor, ele trebuie să fie examinate în ziua alegerilor. De aceea și instanțele de judecate au program special de activitate în așa măsură ca contestațiile ce se referă la exercitarea dreptului la vot sau pe partea de administrare a alegerilor să fie examinate în aceeași zi. Litigiile trebuie să se fie soluționate până când Curtea Constituțională se va expune, pentru că în fața Curții Constituționale trebuie să fie depuse deja deciziile definitive și irevocabile.
Pe de altă parte, sunt însă organizațiile neguvernamentale ce au analizat detaliat problema și susțin că riscul invocat de opoziție este absolut realist. Încă în noiembrie trecut, bunăoară, Promolex avertiza în rapoartele sale asupra numeroaselor conflicte de competență ce vor apărea negreșit în procesul de inițiere a litigiilor, urmarea necorespunderii circumscripțiilor cu hotarele unităților administrative. Iar Vlad Gribincea, directorul Centrului pentru Resurse Juridice, descrie posibil consecințe ale unei situații în care, în aceeași circumscripție, există și două și trei judecătorii de competența căror ar putea fi unul și același caz.
Cu dosarele care nu-ți dorite o să fie aruncate de la o instanță la alta, doar ca cartoful acela fierbinte să nu țină în mână un judecător sau alt, iar alte dosare o să meargă cu viteza luminii. Și dacă sunt litigii pe circumscripție, acel mandat nu este validat. Legea spune că dacă două treimi din mandatele deputate sunt validate, Parlamentul poate începe activitate. Există riscul ca să valideze anumite circumscripții, să nu valideze alte circumscripții. Se întinde până la formarea guvernului.
Sorina Macrinici este una din avocatele care s-a ocupat în 2014 de plângerile în judecată ale cetățenilor străini care reclamaseră atunci îngrădirea dreptului la vot. În acel proces declanșat, așa cum se știe, de epuizarea buletinelor de vot în cel puțin 18 secții peste hotare, au existat 100 de astfel de plângeri depuse în justiție. După o cercetare a actualelor norme legale cu privire la reclamarea în justiție a unor situații similare celor întâmplate în 2014, avocata Sorina Macrinici a descoperit că regulile nu că nu au fost îmbunătățite, ci s-au înrăutățit chiar.
Va fi imposibil să urmezi procedura prescrisă de legislație dacă se încalcă dreptul de vot și ești într-o secție de peste hotare. De ce? Pentru că în aceeași zi în care ai refuzul sau o hotărâre în defavoarea ta a biroului electoral, trebuie să o contești în instanța de judecată. Și cum o contești? Deci trebuie să depui cererea fie personal, fie prin e-mail, fie prin fax. Deci personal să depui, în mod evident, că nu este posibil. Prin e-mail pot să depună doar avocații mandatați și a căror e-mail a fost introdus în acest program integrat de vizionarea dosarelor. Deci, practic, să găsești în aceeași zi un avocat care să-l mandatezi în aceeași zi, asta este imposibil. Prin fax, codul de procedură civilă nu prevede așa o posibilitate ca să depui cererea de chemare în judecată prin fax. Teoretic, procedura există, în practică, aceasta va fi imposibil să o aplici.
Iată cum răspunde unor astfel de îngrijorări președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu.
Cererile pot fi depuse și online, de aceea urmează doar să documenteze către instanțele de judecată care sunt procedurile acceptabile.
Ne-a spus președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Cum aminteam, sistemul nou de vot pentru acest scrutin în Moldova pare să pună multe semne de întrebare electoratului care nu a reușit să se familiarizeze cu el. Există o mulțime de inițiative civice de informare a cetățenilor, dar nu este încă limpede dacă oamenii au înțeles cum se va desfășura scrutinul și referendumul. Pentru analistul politic și activistul civic Igor Boțan, una din problemele complicate este tocmai cea legată de acest referendum.
Democrațiile moderne sunt democrații reprezentative, deci deputații sunt reprezentanții poporului și sunt în serviciul poporului. Ideea Partidului Democrat este, în general, în afara conceptului democrației reprezentative. Ei vor, prin această inițiativă, să transforme deputații într-un fel de manageri sau, cum se zice în limba rusă, prorabi, care au primit de la cetățeni anumite sarcini, au semnat pentru aceste sarcini, au venit în Parlament și sarcina lor în Parlament nu este adoptată. Legilor, nu reprezentarea națiunii, a poporului, ci tocmai îndeplinirea acestor sarcini.
Deci adversarii acestei teze spun următorul lucru. Cornel Ciurea, iată la noi în studio, zicea, dar primarii sunt în aceeași situație. Cetățenii au dreptul să-l retragă. Șeful statului, la fel, este sub această sabie a lui Damocle.
Președintele țării este șeful statului, a unei instituții juridice, statul ca entitate juridică. Deputații sunt reprezentanții poporului, nu putem confunda primăria, șeful statului cu statutul deputatului care reprezintă poporul.
Dar totuși vreau să vă întreb, până acolo, dacă tot a pornit cineva acest referendum, ar fi cu minte judicios să mi se spună, înainte de a lua eu buletinul în mână, cum au de gând să măsoare dacă își face treaba? Dumneavoastră vorbiți despre partea teoretică, mandatul reprezentativ, imperativ și așa mai departe. Dar eu vreau să știu, cei care mă îndeamnă să votez pentru retragerea deputatului, mai ales prinzându-mă într-o stare de afect, când într-adevăr nu sunt mulțumit de mulți deputați, să-mi explice cum anume, ce înseamnă în capul lor că un deputat nu-și face treaba.
Ei nu pot, mă refer la Partidul Democrat, nu vă pot explica acest lucru, pentru că ceea ce au spus ei în public este, vrem să întrebăm părerea poporului, e un referendum consultativ, după care, abia după aceea ne ducem la Comisia de la Veneția, ca Comisia de la Veneția să ne spună dacă în principiu se poate să facem așa sau nu.
Și Comisia de la Veneția spune nu se poate.
Noi știm a priori că Comisia de la Veneția va spune nu se poate, este categoric neindicat să procedați așa, pentru că Comisia de la Veneția, împreună cu Consiliul Europei, a scris zeci de cărți manuscrise în care a explicat ce înseamnă mandat imperativ, prin ce se deosebește de mandatul reprezentativ.
Dar poate Moldova vrea să inventeze ceva
Moldova,
pe terenul ăsta.
Nu, Moldova nu vrea să inventeze nimic. Partidul de guvernământ a dorit să se prevaleze de situația pe care o are pentru a repeta experiența, și am invocat de mai multe ori acest lucru, a președintelui Traian Băsescu din 2009. Și repet pentru toată lumea, soarta acestui referendum va fi echivalentă cu soarta referendumului din noiembrie 2009, pentru că atunci poporul român a votat pentru trecerea la un parlament unicameral în România și micșorarea substanțială a numărului deputaților. Au trecut 10 ani, stimați concetățeni, hai să ne uităm ce s-a întâmplat pe acest făgaș în România.
Mica deosebire este că România au cheltuit mult mai mulți bani pentru acel referendum, moldovenii vor cheltui ceva mai puțin.
Nu, cred, pentru că acel referendum a fost comasat cu alegerea președintelui României, al doilea mandat, pentru Traian Băsescu a fost și Traian Băsescu a folosit acest pretext, acest referendum, pentru a-și ridica ratingul și trebuie să recunoaștem că l-a ajutat.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Interviu pe care îl găsiți integral pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, rubricile noastre de pulteu și carte la pachet și o relatare despre conferința pe teme de securitate de la München, care s-a încheiat ieri și la care a fost prezent și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și un interviu cu expert european Nicu Popescu despre conferința pe teme de securitate de la München și o relatare despre etapa actuală a gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Instituția obligată să asigure bună desfășurare a scrutinului electoral promite condiții lesnicioase pentru persoanele cu dizabilități de vedere și auz, astfel încât acești alegători să-și exercite dreptul de vot în ziua de 24 februarie. În 5 secții de votare din Chișinău va fi asigurată translarea în limbaj mimico-gestual, iar 2 translatori vor activa în incinta Comisiei Electorale Centrale pentru a ajuta alegătorii cu probleme de auz din alte localități. Asistența de informare și ghidare va fi asigurată de către organizația neguvernamentală Alianța Infonet, atât pentru persoanele cu deficiențe de auz, cât și pentru cele cu probleme de vedere. Am discutat cu directorul Alianței Infonet, Victor Corol.
O să plasăm un operator care o să transmită live mesajul pe care îl transmit traducătorii în limbajul mimico-gestual, dar și noi ne confruntăm cu o mare problemă. Deja la al treilea, al patrulea scrutin, translatorii lucrează, dar mass media nu transmite mesajul. Soluția pe care am găsit-o noi este că o să transmită live pe Facebook, pe un canal dedicat al persoanelor cu dizabilități de auz, că ei poată să privească acest mesaj.
Pentru alegătorii cu deficiențe de văz, Alianța Infonet va aplica alte inovații. Mesajele de informare vor fi transmise prin intermediul postului de radio Vision, pe care îl ascultă peste 600 de persoane cu deficiențe de văz. Iar în 3 secții de votare, la Basarabeasca, Bălți și în una din Chișinău, persoanele cu deficiențe de văz vor fi ajutate și prin intermediul a unor sisteme televizate cu circuit închis. Victor Corol ne spune cum vor funcționa acestea.
La fel ca și la alegerile precedente, vom avea 3 operatori de sisteme televizate cu circuit închis. Este de fapt vorba despre o lupă electronică care poate să mărească, vă zic, textul buletinului de vot până la 60-80 de ori și persoana care are un rest de vedere mai mic de 10% poate să voteze în mod individual, în mod direct și secret.
Persoanele cu deficiențe de văz vor putea să utilizeze pentru a vota și plicul trafaret, imprimat în limbajul Braille. În Republica Moldova sunt peste 170.000 de persoane cu dizabilități cu drept de vot. Autoritățile însă nu au făcut până acum vreo monitorizare care să poată determina câte persoane și cu ce tip de dizabilitate se află în raza fiecarei secții de votare, astfel încât să poată să le ofere tuturor votanților cu nevoi speciale ajutorul necesar.
În lumea persoanelor cu dizabilități nu există soluții universale. Soluțiile trebuie adaptate la necesitățile specifice ale persoanei cu dizabilități.
O problemă care rămâne nesoluționată din an în an este accesibilitatea secțiilor de votare. Un studiu realizat recent de Asociația Infonet în Autonomia Găgăuză arată că din 200 de clădiri unde sunt amplasate secțiile de votare, doar 9% au intrarea accesibilă pentru persoanele aflate în scaun rulant și doar 1% sunt dotate și cu utilități sanitare accesibile. Asociația Infonet a încercat să promoveze 3 persoane cu dizabilități locomotorii în 3 comisii electorale din raionul Hâncești, dar a fost nevoită să renunțe la idee, deoarece niciuna dintre clădirile unde vor activa acestea nu are grup sanitar accesibil pentru scaunele rulante. Datele unui alt studiu al Alianței Infonet arată că rata de participare la alegeri pentru persoanele cu dizabilități este mai înaltă decât rata mediei generală de exercitare a dreptului de vot. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Conferința internațională pe teme de securitate de la München s-a încheiat. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a pledat în marginea conferinței pentru neutralitatea permanentă a Moldovei și discuțiile au scos la iveală mai multe întrebări decât răspunsuri, mai ales pe tema relației transatlantice. Mai multe de la Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
La conferință, America a vorbit pe două voci. Vicepreședintele Pence, cea oficială, a cerut Europei să se dezică de tratatul nuclear cu Iranul, să-și mărească contribuția la cheltuielile și investițiile militare și să-și modifice comportamentul comercial. Remarcile sale au fost primite cu răceală. În schimb, cele ale fostului vicepreședinte Joseph Biden au adus speranța că momentul actual va fi depășit, că el ar fi doar o aberație. Dar din ce în ce mai multe voci din străinătate, deși speră ca Biden să aibă dreptate, sunt sceptice. Și asta pentru că îl consideră pe Donald Trump nu o cauză, ci mai curând o consecință. Alegerea sa în fruntea țării nu este o întâmplare, spun ei. Ea reflectă modificări calitative în electoratul american, care se regăsesc nu doar în administrația sa, ci și la opoziția democrată, sau cel puțin o parte a ei. Observatorii politici arată că mulți dintre alegătorii, mai ales tineri americani, nu se mai raportează nici la cel de-al doilea război mondial, nici la războiul rece care a urmat, dar nici măcar la situații mai recente, ca de exemplu atacurile teroriste din 2001. Se manifestă, susțin acele voci, o oboseală în America față de statutul de mare putere și mai ales de angajamentul militar quasi-permanent al Statelor Unite în campanii peste hotare. Este drept că majoritatea americanilor s-au opus retragerii din Siria, anunțată precipitat în decembrie de Trump. Dar aproape jumătate din populație a susținut decizia. Nu puțin candidați de extremă stângă la viitoarele prezidențiale încearcă să-l învingă pe actualul președinte, dar sunt și ei, în esență, împotriva activismului extern. La fel stau lucrurile și în politica comercială. Stânga susținută de sindicate este și ea împotriva acordurilor comerciale, așa cum sunt ele negociate, chiar dacă o face din rațiuni diferite de Trump. În acest context, întrebările cu privire la viitorul cooperării transatlantice și ordinii internaționale, inclusiv raportarea la așa zisele democrații liberale, rămâne sub semnul întrebării. Și asta explică, în parte, ceea ce observatorii au remarcat la München, adică ceva mai mult scepticism decât în urmă cu un an. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
În România, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat astăzi un nou termen în dosarul împotriva liderului social-democraților din România, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților. Termenul este de 18 martie. Instanța reia judecarea în dosarul angajărilor fictive la Agenția pentru Protecția Copilului din județul Teleorman, dosar în care Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni cu executare, ceea ce îl oprește acum pe domnul Dragnea să devină premier sau ministru la București. Cu o trecere în revista cazului, de la București, Adelina Rădulescu.
Acest proces este important pentru cariera politică a liderului social-democrat, pentru că dacă se păstrează verdictul, va merge la închisoare. Desfășurarea acestui proces coincide cu întreaga dispută care a paralizat scena publică din România în ultimii 2 ani, schimbarea legislației judiciare. De la acest proces, în care Liviu Dragnea a contestat public alcătuirea completului de 5 judecători, a pornit sesizarea premierului Dăncilă la CCR. Judecătorii Curții Constituționale au declarat ilegal felul în care au fost compuse aceste completuri, iar atenția tuturor este acum îndreptată spre o ordonanță de urgență pe care a anunțat-o Tudorel Toader. Acest act normativ, dacă va fi adoptat, ar urma să redeschidă mai multe procese, printre care și pe cel în care Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudarea referendumului din 2012 de demitere a lui Traian Băsescu. Pentru Liviu Dragnea este importantă redeschiderea acestui prim proces în care a fost condamnat, pentru că ar putea constata prescrierea faptei. Asta înseamnă că i s-ar șterge cazierul, iar Liviu Dragnea nu ar mai avea nicio piedică în desemnarea ca prim-ministru. Pentru ca România să devină membră a NATO și a Uniunii Europene, a fost nevoie de modificarea legislației și așa s-a ajuns ca o persoană condamnată să nu poată fi ministru sau premier. Însă nu există nicio interdicție în legislația actuală pentru ca un condamnat să poată candida la președinția României. Iar pe perioada mandatului prezidențial, șeful statului are imunitate absolută, adică nu îi se poate deschide un nou dosar și să suspendă cercetările penale sau procesele în care ar putea fi implicat. Liviu Dragnea nu a anunțat că va candida la Palatul Cotroceni, însă a sugerat în mai multe rânduri că nu este exclusă înscrierea sa în cursa prezidențială. Chiar dacă se află sub cota PSD în sondajele de opinie, Liviu Dragnea domină în mai multe grupări din partidul aflat acum la cel mai scăzut prag de popularitate, sub 25% de la momentul înființării sale. De la București, pentru Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
Și acum, ca în fiecare zi de luni la această oră, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Trei tinere musulmane la Oxford, păcătoasa, credincioasa și nehotărâta. S-a lăsat o clipă de tăcere până când Mona și Peri și-au dat seama ce epitet îi revine fiecăruia. Acesta e nodul gordian pentru una dintre ele, în care se întâlnesc firele narațiunii în cele trei fiice ale Evei, de Eli Shafak, Polirom 2017, roman magistral care pendulează între Istanbul și Oxford într-o fascinantă explorare a credinței și prieteniei. Suprapunere de planuri temporare și spațiale, romanul înaintează cu două viteze, a prezentului imediat dând buzna în viața eroinei, o femeie trecută de 30, soție și mama a trei copii și, în marșarier, a trecutului ce revine pas cu pas, pe cât de promițător la început, Peri s-a simțit cuprinsă de un val de entuziasm. Ar putea să arunce în acel amestec dragostei pentru cărți, melancoliei îndărătnic și ar putea să adauge și spiritul înfrânt și carnea chinuită ale fratelui ei mai mare, blasfemiile și patima pentru băutura ale tatălui, rugăciune și mâinile sângerânde ale mamei, furia clotitoare a celuilalt frate al ei și să le contopească pe toate în ceva solid, sigur, de plin, pe atât de devastator pe final. Fusese o mare greșeală să se încurce cu Pere. I-a stârnit interesul faptul că o fată atât de tăcută și retrasă avea o dispută personală cu Dumnezeu, iar asta îl atrăsese. Și de unde inițial profesorul Azur îi se arată într-o lumină orbitoare, în prezența lui, Pere se simțea desăvârșită, neîmpărțită, ca și când ar fi existat până la urmă un alt fel de a privi lucrurile, diferit și de al tatălui său și de al mamei. Alături de Azur putea să îmbrățișeze nenumăratele fațete ale ființei, care era și să fie mereu binevenită. Tocmai ea devine motivul căderii lui în disgrație, după ce că, mai nehotărâtă ca niciodată, ea, Peri, Nazperi, Roza, Șoarece, n-avea să depună mărturie. Nici acum, nici mai târziu, trebuiau să treacă ani buni, până să-și dea seama că pasivitatea ei contribuise activ la distrugerea omului pe care îl iubea. Când îl trădase pe Azur, trădase adevărul. Povestitoare pur sânge, Eli Shafak știe să te țină cu sufletul la gură. Cele 400 de pagini se citesc dintr-o răsuflare și încă ar fi avut de unde continua, de vreme ce Peri deschise ușa și păși afară. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că și în această săptămână veți putea asculta de luni până vineri la ora 14 emisiunea electorală a Europei Libere, emisiune prezentată de Valentina Ursu. Iar în ziua votului, pe 24 februarie, vom avea trei emisiuni speciale live la ora 13, 15 și 18.
Eu și votul meu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre promisiunile, realizările, dar și eșecurile Ministerului Sănătății de când acesta e revenit Partidului Democrat din Moldova în anul 2015. Ce au reușit să facă cei patru miniștri cât s-au perindat la sănătate în cei patru ani, dar și ce rămâne de făcut? Citiți despre situația epidemiologică prin gripă din municipiul Chișinău. Numărul cazurilor de infecție respiratorie a crescut în ultima săptămână în municipiul Chișinău cu 10%, fiind înregistrate aproape 5400 de cazuri. Tot săptămâna trecută au fost înregistrate 205 cazuri de gripă, iar un bărbat de 32 de ani din Chișinău a murit din cauza complicațiilor acesteia. Astfel, numărul decedaților din cauza maladiei s-a ridicat la 21 în acest sezon. Aflați care sunt alte patru medicamente pe care Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a anunțat că le retrage de pe piață după ce fenciclida, substanța activă pe care o conțin, ar crește riscul potențial de dereglări ale ritmului cardiac. Ordinul de suspendare a tuturor produselor ce conțin fenciclid a fost semnat vineri după ce Agenția Europeană a Medicamentului a dat astfel de recomandări. Potrivit ordinului, se suspendă certificatul de înregistrare pentru Epistat, fenciclid, Siresp și Tirfens. Agenția îndeamnă ca specialiștii din domeniul sănătății să nu le mai recomande pacienților medicamente cu conținut de fenciclidă până vor fi gata rezultatele revizuirii urgente privind siguranța acestora.
Cu recomandările de pe site-ul sănătate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.